Eertiraa keessatti volkaanoon dhoyee duumessa aara guddaa qilleensa naannoo gaanfa Afrikaatti gadhiise imala qilleensaa aggurree jira. Industiriiwwan imala xayyaaraaf jecha volkaanoo to'atu waaltaan gorsa waa'ee daaraa volkaanoo. Volkaanoon jedhame kun naannoo Duubii jedhamu keessatti dilbata kaleessaa dho'uu jalqabe. Daandiin balalii Jarmanii Luftaansaan balalii isaa Asmaraarraa ka'uuf Firaankfartii ka'ee gara Finfinnee dhaqu rarraasee jira. Sababa balaliin kun hafe daandiin xayyaarichaa ibsa kenneen qabu. Aangawni Yuunaayitid Isteetsi Itiyoophiyaanis sababa duumessa aara kanaan buufata xayyaara boolee cufuu maltii odeeffannoo jedhu argachuusaa beeksisanii jiran. Suuraan saatalaayitii akka mul'isutti qilleensi Sudaan biras aarri kun ga'ee jira. Volkaanoon Galaana Diimaa naannoo Eertiraa jiru yeroo dhumaatiif kadhoe bara 1861 keessa ture. Gabaasaa Piiter Haayinlaayin sooraa dhiyeessa.
Footoon saatalaayitii ta'a ibiddi lafa jalaa tokko ka'een agarsiisanilleen ibiddi yookaan daara volkaanoo naannoo Naabroo keessa yaa'u agarsiifti. Lafti volkaanoon keessa tokko ituunin Eertiraa gam kibbaatti daarii Itiyoophiyaallee biruma Yemenirraa immoo kiiloomeetiri 100 fagaatti afaanum garbi diimaa jala naannoo Danakil Depression yookaan badhaq lafa ka naannoo Danakil jedhan keessa jirti. Akka footoon marsa interneetii Earth Observatory .nasa.gov irratti baasan agarsiistutti daaraan duumansaa'ee qilleensi keeyyaa kunin imaltuu ministirii haajaa alaa Ameerikaa Hillaarii Kiliintan Itiyoophiyaa dhuftellee irra gabaabse. Taatullee akka odiimaa daandii qilleensi Itiyoophiyaa Geetaachoo Tasfaa raadoonii VOA itti himetti diidii xiyyuurri boolee bana. Ammoo xiyyuurri gara Itiyoophiyaa gama kaabaatii fi Jibuutiitti yaa'u.
Currently flights are operating from Bole Airport. It's only these local destinations. Soon as they tell us that it's clear, then we will continue and the rest flights are still working.
Ammaan tan xiyyuurri boolee ka'ee yaa'umatti jira. Xiyyuurri naannoo jechuun kagar Jibuutii ammoo hin jiru. Yoo qilleensi qulqullaa'ee jedhanii nutti himan hojii jalqabnaa jedhu akka oduu warri marsa interneetii ofii yookaan biloogii ofiirratti barreessi jedhutti aarii duumansaa'ee qilleensi keessa yaa'u kunin aga miilimeetirii tokko qilleensi Itiyoophiyaa gama kaabaatii fi Jibuutii irratti kuufame. Tunin ammoo waan fayyaa namaatiif nama sodaachisaati. Taatullee akka ogeessi qilleensi biyyi Suudiin kan Itiyoophiyaa jiru Dr. Oole Lingoyaatti ammatti balaan nama sodaachisu mul'attu. Lafti Eertiraa kan volkaanoon yookaan ibiddi lafa keessa tokko'ee aaraaf daara qilleensatti dhaabe xiyyuurri karaa yaa'u dhoowwe Naabroon jechuu durii waan akkanaatiin hin beekamu. Dhiyootan lafa chochoosee gaara bahuun qoorsee ibiddi ol darbate. Naannoon akkaan ibiddi lafa jalaa chochooftu tunin Affaar Triangle yookaan Roggee gara Affaarii jedhan tun naannoo Rift Valley keessa. Naannoo Rift Valley tanatti yoo tokko akkuma uumamisiitii fi teessuma lafisiitiinuu xiqqaattu guddattu lafti itti chochoo'uun beekamu.